айтатыным бар, артыңнан еріп келе жатқан балаларың мен немерелерің қай тілде сөйлеп келе жатыр, соны қара. Алдымен біздің 9 миллион қазақтың 4 миллионы қазақша сөйлеп сөйлей алмайды. Соларды сөйлетіп алайық алдымен. Өзімізбен өзіміз қазақша сөйлесейік, тағы да айтатын нәрсе. Өзіміздің балаларымызды қазақша сөйлетіп алайық. Ағайын туысқанымызды сөйлетіп алайық. Сонда айтамыз, мінекей біз бәріміз сайрап тұрмыз, сендер неге сөйлемейсіңдер?
Менсінбей жүргенде бауырлар өстілін, тілімнің тұмарын айналдырдым қазақ рапын. Көкірек күн, ешқашында шегінбеймін. Күнге қанаттары күйген бір күттеймін. Мен қазақпын, сондықтан жасаймын қазақша. Айыптамаймын орысты, рап үшін орысша. Оларға сенбе, біздің рапте болашақ бар. Дәлелімен, және мен барған қалалар. Толы зал, көкке көтерілген қолдар. Өз ұлтын мақтаныш көретін бауырлар. Инабатты, биязы біздің қарындастар. Болғандықта менде әрқашанда құлшыныс бар. Эй, армандайсың бәне арасында. Орыс рэпі бағынады деп қазақ баласына. Бейшара болма, қазақ бол. Төзім таусылды көріп келімнің болғаны қор.
Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Білеймін қаза табам, қандасымның қолынан. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Атанып қалық жауы, тарихта мәңгі.
Шаршадым, бірақ күресті доғармаймын. Қазақылы қу болса, онда мен сені улаймын. Жек сұрымын, себебі жаманмын. Сондықтан болар мәңгі тарихта қаламын. Ұлтынан ұялған мен үшін адам емес. Баба тілі біздің басқа ешкімге керек емес. Амалым қалмады, себебі мәжбүрлімін. Сөзіме сен ойнап жатқам жоқ патриоттың рөлін. Астымдағы қара жер бабамның қаны тамған. Қазір мерей өсті, кеше жауға тапталған. Отан ортақ, тіліміз болу қажет ортақ. Ал сенің намысыңды оятты борат. Қазақ пен қазақ қазақша сөйлесу керек. Мәңгүрттер ұлтымызға үлкен қасірет. Басы шеш алмайды жалғыз өзі бәрін. Ұялғанды тілінен қазақ деуге намыстанамын.
Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Білеймін қаза табам, қандасымның қолынан. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Атанып халық жауы, тарихта мәңгі қалам. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Қаза табам, қандасымның қолынан. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Атанып халық жауы, тарихта мәңгі қалам.
Қарайыбым, ұлтжанды болғанымда болса. Айыптымын, қолымды кісендегін сотта. Сүйегімді сындыр, бірақ та рухым сынбайды. Қазағымның менде жігіттері таусылмайды. Қолыңды көтер, алаштың ұлы болсаң. Қазақстанды сүйесің, бірақ қазақ болмасаң. Бір халықпыз, бірлігіміз жарасқан. Сондықтан да мен сендермен қазақша амандасам. Бір халықпыз, бірлігіміз жарасқан. Сондықтан да мен сендермен қазақша қоштасам.
Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Білеймін қаза табам, қандасымның қолынан. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Атанып халық жауы, тарихта мәңгі қалам. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Қаза табам, қандасымның қолынан. Алтыншы арыс болам, елім үшін атылам. Атанып халық жауы, тарихта мәңгі қалам.
Бұл шыңғыс, атым монголша болса да менің жүрегім қазақтікі.